จะมาหาความสุขมาหาในทางธรรมเรียกว่าหาถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเราหาความสุขในทางโลกเขามีลาภมียศมีสรรเสริญมีกามสุขหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะมั่นคงมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มาเป็นคู่ๆกันถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ยากอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราแสวงหาความสุขในทางนี้เราสร้างความแตกแยกกันก็เมื่อเราได้ลาภมีคนก็ต้องมีเสียเราได้ยศคนหนึ่งก็ต้องเสียมีสรรเสริญมีสุขคนหนึ่งก็ต้องเสียเราจึงมีความแตกแยกกันในโลกธรรมที่เห็นกันทุกวันนี้เพราะอันนี้แหละแสวงหาความสุขในทางที่ไม่ถูกที่นี่เมื่อเรามาในทางธรรมะแสวงหาความสุขในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าแสวงหาในทางที่ถูกพอที่เราได้ความสุขแล้วนี่ไม่มีใครเดือดร้อนเลยที่จริงคนหนึ่งก็ได้ความสุขด้วยเมื่อเราให้ทานเขาก็รับทานของเราเขาก็มีความสุขใจของเราก็เบิกบานจะเป็นวัตถุทานก็ได้หรือจะวิทยาทานให้ความรู้ให้เวลาให้กำลังกายให้อภัยซึ่งกันและกันก็เป็นทานทั้งนั้นน่ะการให้อภัยนี่ที่จริงมันน่าจะง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ทำไมมันยากเราก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็อยู่ด้วยกันได้ทุกฝ่ายก็ได้รับความสุขการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรารักษาศีลใจของเราก็เบิกบานเพราะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นโทษไม่มีอะไรที่จะต้องติดเตียนตัวเองซึ่งส่วนคนอื่นเขาคอยรับความปลอดภัยจากเราไปด้วยการภาวนาเริ่มด้วยเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้มันทั่วโลกไม่ลำเอียงใจของเราก็เบิกบานเป็นอภิมานญาที่เราไม่มีประมาณแต่คนจะมาดีกับเราไม่ดีกับเราเราก็ต้องดีความดีของเราจึงเป็นความดีที่มั่นคงไว้ใจได้ถ้าเขารับกระแสเมตตาจากเราใจของเขาก็พลอยเย็นลงไปด้วยนี่เรียกว่าหาความสุขในทางที่ถูกหาความสุขที่สมบูรณ์ด้วยบางคนก็ชอบให้ทานแต่จะรักษาศีลจะภาวนาก็ไม่ค่อยสนใจบางคนจะภาวนาลูกเดียวทานศีลก็ไม่ค่อยสนใจแบบนี้ความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะเหตุไม่สมบูรณ์เราต้องการความสุขที่สมบูรณ์เราก็ต้องทำเหตุให้มันดีให้มันรอบตัวความสุขของเราจึงจะเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีใครอิจฉาไม่มีใครเสียเขาเห็นเรามีความสุขแบบนี้เขาก็พลอยมีสุขกับเราด้วยจนความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีโทษ